Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu Raadiyoo Waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniifaa ta'u jechaa sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhuudhaa qabannee dhiyaanne irraatii ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif baay'atu jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu. Kun sagalee abdiitiin torbanitti yeroo tokko kan isiniif dhiyaatu qophii ifa dhugaati. Har'as akkuma yeroo darbee sagantaa keenya keessatti qooddataa duree ta'e kan na wajjin turu Daani'eel Abtaamuuti. Qorannoon keenya har'aa kutaa 6ffaadha. Kutaa 6ffaa qorannoo keenyaa utuu isin qorachiisutti hin darbin kadhannaadhaan olii wajjin jalqabna. Bakkuma jirtanitti nu wajjin ta'a. Yaa Waaqa jaalalaa, gaarummaa kee fi amanamummaa kee hundumaaf hanga yoonaatti gargaarsi kee waan nutti addan bahiniif maqaa gooftaa Yesuusiin galanni teessoo kee irratti siif haa ta'u. Dhaggeeffattoonni keenyas carraqaboota ta'anii har'a kunoo nu wajjiniin toora irratti kan argaman bakka isaan jiraniif haala isaan keessa jiran keessatti akka isaan eebbiftu fedha kee haa ta'u. Sagalee kee immoo nu barsiisi. Nuyis bakka kanaa karaa adda addaa tajaajila kana keessatti qooda kan fudhannu hundumtuu siin eebbifamnu. Eebba keetiin hunduma keenya yaadadhu maqaa Yesuusiin.
Ameen.
Tole, Daani ammas irra deebi'ee baga nagaan dhufte jechuun jaalladha. Akkuma jalqaba caqasuuf yaali qorannoon keenya har'aa kutaa 6ffaadha. Kutaa 6ffaan kun egaa mata dureen isaanii guddaan amma gooftaan deebi'ee dhufutti gooftichaaf bulchuu kan jedhuudha. Mata dureen xiqqaan har'a isa jalatti nuyi qorannu immoo waaqa irratti badhaadhummaa walitti qabachuudha. Heertuun yaadannoo isaatii. Maarqos boqonnaa 8:36-37 irra jira. Namni biyya lafaa guutummaatti buufatee lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maali ree? Namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'a ree? Jedheetu waa'ee biyya lafaa irratti buufatanii isa waaqa irraatti kasaaru wajjin waliin bikkee waliin madaaleetu nutti dubbata. Egaa walumaa gala gooftaadhaaf bulchuudha. Qabeenya keenyas, jireenya keenyas, bu'aa keenyas waan hundumaayyuu amma inni deebi'ee dhufutti amanamummaadhaan isaaf ittiin hojjechuudha waan hundumaatiin akka qorannoon keenya nuuf caqasutti. Eertuma kanaaf mata duree kana wal qabsiiftee mee wanta qorannoo keenya har'aa kanatti yaadatti laatte hoo jiraate carraa jalqabaan sii kenna.
Tole, galatoomatillee heertuu kanaa wajjin kan wal qabsiisu wanta baay'ee kaasuu dandeenya. Dhimma badhaadhummaa ilaalchiseeti. Jeneraali mata dureen nuti amma nu ilaalaa jirru kan torban darbanis ta'e kan ammaa dhimma qabeenyaa irratti qabeenya bulchuu irratti maal akka fakkaatu nutti agarsiisa. Namni biyya lafaa guutummaatti buufatee lubbuu isaatti immoo yoo hir'ise maal bu'aa buusaree bu'aa maaliisaaf qabareedha. Fakkeenyaaf namoota bebbeekamoo nuuf kaasa kan akka nuyi kan akka Abiraam kan akka Musee. Namoota kitaaba qulqulluu keessatti qabeenyaanis ta'ee beekumsaan baay'ee fagaatanii garuu immoo gad of deebisanii hojii waaqayyoo hojjetan namoota akkas akkasii nuuf kaasa barumsi keenya kan guyyaarra garuu gabaabaatti gara jalqabaa kanatti kan nu ilaallu maayidhaa kitaaba qulqulluun duraan dursaati mootummaa waaqayyoo barbaadudha isa booda wanti hundumtuu isiniif guutamaayidha jechuun wanni dursuu inni jalqabaaf inni dursa qabachuu qabu. Mootummaa waaqayyooti. Beekumsaa gam qabaadhu addunyaa kanarratti saayinsistii ta'e argannoon argamne argadhu garuu ogummaan kee maal ta'uu qaba waaqayyoof bitamuu qaba. Yoo sana hin taane lubbuu keetti hir'isteettaa jechuudha. Waaqayyoofi hin bitamne jechuudha. Jireenya keetti hir'isteettaa jechuudha. Fakkeenyaaf nama akka nooyin yoo fakkeenya fudhatte umurii isaa keessaa jaarraa tokkoof gara waggaa 20 maal irratti dabarsee markaba ijaaruuf markaba hojjechuu irratti dabarseedha. Kun hundumtu mana isaa babbareechuudhaaf mana isaa hojjechuudhaaf har'a yoo ilaalte umriin keenya yoo baay'ate waggaa 80 waggaa 70 kana jiraanna miti garuu isheema keessatti jireenya keenya gara caalu maalitti dabarsinaa jireenya lafummaaf jireenya lubbuu keenya itti dhiyeessan namoonni baay'een addunyaa kanarraa gamoo ijaaruutti mana mataa isaanii konkolaataa mataa isaanii jijjiiruutti kan yeroo dabarsanii garuu waaqayyoo kan yeroo laannee danuutu jiru. Garuu as keessatti gaafa nooyin fakkeenya fudhattee ilaaltu nooyi jaarraa tokkoof waggaa 20 guutuu maal godhe markaba ijaareedha. Kanarra darbee jaarraa tokkoof waggaa 20 guutuu garuu mana isaa maal gochuu hin danda'a tottoshuu akka barbaadetti gamoo ijaaru waan hundumaa gochuu hin danda'a. Kana biratti filoosofiin yeroo sanaa saayinsistoonni yeroo sanaa maal gochaa turan wanta akka waan ta'e hin beeknetu akka inni ta'u waamuu hin jirre hojjetaa.
Maraatummaadha.
Waan hiikkaa hin qabne abjuu hiikkaa hin qabneedha waan hin yaadamne yaada jedhanii maal godhaa turanii itti gaisaa turan. Kana keessa darbee garuu maal godhe ija fagootti ilaalu argate. Walumaa galatti biroota boqonnaa kudha tokko gaafa ilaaltu waa'ee gootota amantii kana gaafa ilaaltu namoota salphoon turre. Jireenya lafummaattis warra dhiibbaa geggeessuu danda'an warra wantoota gurguddaa hojjechuu danda'an Musee yoo fakkeenya yoo fudhatte Museen mana mootii Fariyoon keessatti nama guddate beekumsatti ogummaatti waan maratti nama ga'umsa qabu ture garuu suma kan hundumaa dhiisee lafa onaa keessa saba waaqayyoo wajjin garbummaa keessaa gara bilisummaatti akka isaan dhufaniif gara biyya abdiitti ijoollee waaqayyoo geejjibuu filateedha. Namoota baay'ee bebbeekamoo argita fakkeenyaaf kan akka Abiraamiin yoo fudhatte Abiraamiin. Biyya Mesopotaamiyaa keessatti sooromee hafuu hin danda'a ture garuu qabeenya isaa mana isaa lafa isaa waan hundumaa waan qabu hundumaa dhiisee gara waaqayyoo isaatti agarsiise gara inni dhaqettiin jedhee dhaqaa tureedha Abiraam kun hundumtuu maalidha jireenya ofiitti dhatanii biyya lafaa kanarratti beekamtummaa otuu qabanii jiraachuutu qabanii garuu waaqayyoof dursa kennuu isaanii natti agarsiisa kitaabni qulqulluunis kana dubbata kanaafu maalidha duraan dursaatii mootummaa waaqayyoo barbaadadhaa'edha. Garuu immoo kan hundumaa keessaa immoo namni yoo wanta lafaa hundumaa guuttate lubbuu isaatti immoo yoo hir'ise maal bu'aasaa buusaree jedha hiikka tokko akka hin qabne dubbata. Fakkeenyaaf nooyi yoo fudhattee ilaalte nooyi waggoota 900 fayyadu addunyaa kanarra jiraate amma nuyi har'a addunyaa kanarra jiraannu jaarra baay'ee nu dursee gara jaarra sagal wayii nu dursee jiraate kan hundumaa keessatti garuu yeroo isaa gara caalu eenyuuf kenne waaqayyoof kenne. Jireenya isaa saqqannoo isaa saduu galasiitiif dabarsee jireenya isaa kenna. Kana keessatti maal barannaa muuxannoo jireenya nuyi irraa maal barannaa umurii addunyaa kanarraa qabnu keessatti waaqayyoof dursa kennu waaqayyoof jiraachuu ajaja waaqayyoof fudhachuu umurii isaa sana keessatti waggoota 120 jireenya mataa isaa jiraachuutu qabu wanta waaqayyoo isatti agarsiisu hojjechuu inni jalqaba waaqayyoof ajajamu. Kana mata dureen keenya inni jalqaba irra jiru kutaa jaafaa kana jalatti. Badhaadhummaa ofii eessatti walitti qabachuu waaqarratti walitti qabachuu beekumsa ofii waaqarratti walitti qabachuu eessarratti mootummaa waaqayyoo keessatti walitti qabame akka isaan eegu waan beekanii fi hojii waaqayyoo akka isaan hojjetaa turan waa'ee gootota amantii kaasaa yaada dabalataatti dabaluu dandeessaa galatoomi
daanii dhugaadha salphaan ta'u wanti kun amma yeroo haasofnu salphaadha qabeenya ofii waaqarratti walitti qabachuu jechuun kun waan salphaa mini dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Waa'ee nooyini ati yoo kaafteetta waaqa duratti ayyaan argateedha yoo ayyaan argatte malee yoo ayyaan isaasii baay'ate malee hin danda'amu waan kun namni akkuma koo akka kee maatii qabu fira qabu jireenya borii jiraatutti yaaduun irra jiru jireenya isaa hunda investimentii isaa hunda lafa kanarraa barbadeessee waa waaqaa irratti hojjechuun salphaan ta'u. Namni kun bara isaa guutuu waan jireenya isaati waan maatii isaati akkuma warra kaan yeroo sana namnis akkuma har'aa kana mana koo jireenya koo jiraachifadha dheebee jaatanaa yoo liiga fiiga yeroo akkasii keessanni lakki mootummaa waaqaatiif bara koo dhufu jalaa hafuudhaaf ilmaan namaatiif kana barbaachisaadha humna qabu jireenya qabu yaada qabu qabeenya qabu hunda kanarratti investimentii kanarratti hojjechuun salphaan turre. Garuu waaqayyo ayyaana isaa baay'isee kana gochuu danda'eera namoota tokko tokkoof wantoonni kun akka himtee duriitti oduu himamsaa akka oduu duriitti ilaalu namoonni garuu dhugaadha kun dhugaa kitaaba qulqulluuti wanta qorannaa adda addaatiin mirkanaa'es beekameedha bishaan badiisaa lafarratti akka dhufe achi keessatti immoo nooyi ga'ee guddaa akka qabu kan ittiin morman akkuma jiran saayintistoonni mirkaneeffatanis baay'eedha sanas haa ta'u kanas. Waaqayyo ayyaana isaa baay'isee nuyi kana godheera isa qofaa immoo miti namoonni kitaaba qulqulluu keenya keessatti warra haayi piroofaayiliidha jedhaman piroofaayilii guguddaa qaban kan akka nuyi ittaansee immoo Abiraamiin caqasaa Abiraam jechuun akka nama yeroo sana lafa kanarra jiraatutti qabeenya guddaa nama qabu warqee meetii hojjetaa hojjettu nama qabuudha akka namaatti dhala isarraa dhalate. dhabee yeroo dheeraa yoo tureyyuu namni mana isaa jiraatu hedduudha. Hojjetoota danuu qaba, horii baay'ee qaba. Haa ta'u malee Abrahaam yeroo jireenya isaatii kana yoo laalte uumama boqonnaa 12 nama jireenya isaa ho'ifatee jiraatee naannoon itti tolee bakka jiru misoomsee jiraachuu jalqabe kana Waaqayyo ka'ii adeemii lafansii agarsiisu dhaqe gaafannedhu Abrahaam umurii isaatiin utuu hin daangeffamin baay'ina qabeenya isaa utuu hin daangeffamin naannoo misoomse sanaan utuu hin daangeffamin ka'ee immoo dhiisee immoo lafa Waaqayyo isa erge immoo dhaqe jechuudha. Dhugaa haasofuuf yoo ta'e kun salphaa miti. Har'atti gaafa haasofnu amma dhugaa anamman hojjetaa dhaabbata kanaa ta'e ammatu dhaabbati kun asii ka'iiti gara iddoo akkasii deemiiti atachitti dhaqee hojjedhu bakka tunaan jedhe amnoota shuur dhugaa dubbachuuf yoo ta'e naannoo kanaa dhiisee lafa ijoollee kootti barsiifachaa jiru lafa namoota baree lafa namoota hiriyoota baay'ee turadhe eessatti nageessuu barbaadanii jedheeni dubbii kaasa dhugaa haasa'uuf yoo ta'e kuni dhugaa qabatamaadha. Abrahaamiin gaafa bakka Abrahaamiin of buuftee of ilaaltu sanuu nama investimentii guddaa qabu qabeenya guddaa qabu akka yeroo sanaatti madaallii sooressi ittiin ilaalamu hundaan ilaalame sooressanii bakka har'atti amma fakkeenyaaf biyya kana keessaa sooressi eeyu yoo ettee tokko lama sadii ettee tooraan kaa'uu dandeessa. Sooressa biyya Itoophiyaa har'aa keessaaf Abrahaam yeroo sanaa yoo ilaalte akka naannoonni jiraatutti Abrahaam nama guddaa sooressa warri biyya lafaallee. Ati nu gidduutti nama guddaadha jedhanii nama dhugaa ba'aniif jechuudha. Fakkeenyaaf uumama boqonnaa 23 irratti gaafanni jireenya akkasii jiraatu haati manaasaa duraa duunaan lafatti awwaallatu dhabee iddoo awwaalchaa uummata warra Sheekemiin gaafate. Ati kun nama guddaadha attamitti waa'ee iddoo awwaalchaa nu gaafatta lafa feete filiitti awwaalladhu nama kee jedhanii Waaqayyo ayyaana baay'isee fi orma gidduu immoo jiraatu illee nama kabaja akkasii qabu ture jechuudha. So ilaalcha rosiitiin namni nama hunduu kabaju nama qabeenya qabu nama guddaa nama ulfinaati garuu jireenya olii gadi aarsaa kaffaluu jiraachaa ture jechuudha. Dhugaadhaa kun yoo appilaayii ofirratti gooniin hojjetaa ammatti nuyi sadarkaa sanarra hin jirru dhugaadha garuu immoo Abrahaam yeroo kana godhu jireenya isaa horiisaa qabeenya isaa hojjetoota isaa hundumaayyuu Waaqayyoo bulchaa ture. Inni lafa kanarra jiraate waan borii jiraachaa ture jechuudha. So nuyis hamma danda'ametti lafa kanarra yommuu jiraannu waan borii waan samaayii waan mootummaa Waaqayyoo jiraachuun gaariidha. Namoota adda addaa kaasaa kitaabni qulqulluun keenya faallaa isaaniitis namoonni garaagaraa mokaa ejjennoo kana fakkaatuun qabaatiinis immoo hin jiru. Isaan keessaa looxi nama hin gafaame waa isaa irratti isaatis waan caqastuu qabaatte.
Tole akkuma tokkaasti Abrahaam nama guddaa nama jabaa ture faallaa taa'amu durbiinsaa Loot kan jedhamu isa wajjin kan ture jira. Macaafa seera uumamaa keessatti waan isaa kan caqafame yeroo maraa Looxii eenyu wajjin deemuun beekama Abrahaam duukaa deemuutiin beekama. Lameen isaaniiyyuu qabeenya qabu. Qabeenya isaanii kanaaf jecha tiksoota Looxii fi tiksoota Abrahaam gidduutti jeequmse ka'e yookaas wal dhabdeen uumameedha kitaaba qulqulluun. Akka ilaalcha har'aattis ta'e akka ilaalcha yeroo sanaatti ilaalcha hangafummaa tokko akka tokko filannoo kan qabuu fi filannoon namni eegamuu fi nama hangafadha. Naannoo keenyattis kanuma beekna. Biyya keenyattis kanuma beekna. Yeroo sanas kanumatu ture. Akka ilaalcha namummaatti kan isa hangafu Abrahaam ture. Garuu Abrahaam dursee filannoo eenyuuf kenne Looxiif kenne. Yooti bitaa filatte mirgan filadha. Yooti mirgaa filatte immoo maaliin filadha bitaan filadha jedha. As keetti wanta tokko wal bira qabne ilaalla. Qabeenya keessaan waaqarratti walitti qabadhaa kan jedhu. Yeroodha kitaaba sagaleen wanti barreeffame tokko tokko kitaaba qulqulluu keessaa gaafa ilaaltu yeroo Looxi lafa biyya lafaa kana filachuudhaaf olii gad fiigu Abrahaam immoo garaansaa gara waaqayyoo gara uumaasaa ilaala ture. Filannoo ofiisaa osoo hin taane waaqayyoo akka isaa filuuf durseenyuuf kenne jireenya isaa waaqayyoof kenne Loot garuu gara dachaa sodomiin yordaanosiin ilaalee horii isaatiif bareedaa ta'uusaa biyya gaarii ta'uusaa ilaalee maal godhe filannoo isaa godhate garuu Loot maal hin taane biyya sana keessa yeroo dheeraan turre beektaa biyya lafaa kana keessatti wanta waaqayyoo keessa hin jirree fi wanta ati mataa keetiin ofirratti harkistee ofii keetii itti amantaa keetiin beekumsa keetiin dandeettii keetiin wanta ati gootu wanti immoo waaqayyoo keessa hin jirre yeroo dheeraa milkaa'umsa akka hin qabne. Looti qabeenya baay'ee qaba ture yeroo Abrahaam wajjin gargar ba'e maafi sababii horiif jecha sababii tiksee isaatiif tiksee Looxiin gidduutti jeequmsumameef jecha maal ta'anii gargar ba'aniidha kitaaba qulqulluun garuu gaaf tokko seera uumamaa boqonnaa 19 gaafa ilaaltu Looxi qofaasa. Akka qullaa maal keessaa ba'e soodoom keessaa
ba'e
biyya gaaf tokko maal ta'e ofiisaa filannoo isaatiin ija isaatti bareeduudhaan kan itti gale Harka qullaa maal ta'e keessaa deemee.
Angafa isaa saamee isaanii fudhate jechuudha. Sassatummaa guddaadhaan.
Sassatummaa guddaan kan inni fudhate maal ta'e hin barbaadaa'e. Kanaafitu kitaabni qulqulluun maal jedha qabeenya keessan waaqa irratti walitti qabadhaa kan inni jedhuu fi kanaafidha. Maafi iddoo daana'uun hin nyaanne iddoo hattuun hin nannedha iddoo immoo barbaadaa'uun hin jirre. Achirratti akka walitti qabamu kaasa filannoo loota sabadaa yookiin sagadhee ta'ee kan inni kaasuufis kanaafidha. Maafi dursa jireenya isaa waaqayyoo ufaan hin ilaannee fi darbee immoo kan lamaffaa irratti argamu hangafummaa yookiis kabaja Abrahaamiif qabu waan hin argisiifneef maal ta'e filannoo ofiisaatiin gara dachaa Yordaanosiin yookiis Sodomiin filatee yeroo dheeraa keessa jiraachuu hin dandeenye keessaa ba'e. Kun kan gabaabaa wanti kan nu barsiisu wanti waaqayyoo keessa hin jirre milkaa'umsa akka hin qabnee fi qabeenya waaqayyoo keessa hin jirre dhumni isaa harka qullaa nama hambisuu akka ta'e irraa baranna. Yaada dabalataa qabaatti dabale.
Galatoomiidhaan jarreen kana lachuu wal bira qabdu barumsa guddaa irraa baratta. Abrahaamiin yoo jireenya isaa gara jalqabaa uumama boqonnaa 22 yoo laalte akkamitti akka inni aarsaan godhi mucaa keedhe gaafatame argita beektaa jireenya isaa keessatti maal jedha kitaabni birootaa waa'ee kanaa yommuu ibsu Abrahaamii. Waaqayyo yoo du'aa kaasee iyyuu mucaa konaa kennuuf waaqa danda'uudha waan ta'eef kanatti mararsiifadhu mucaa isaa waaqayyoof kenneedha. Yoo hin qalle ta'eyyuu yoo hin ajjeefne ta'eyyuu hin ajjeesu murteessee madeeme. Almost hidhee iddoo aarsaarra kaayaa aduu fudhateera. Waaqayyootu gidduu seenee ani akkati na jaallattu bareera akkanaaf abboomamtu bareera dhiisi mucaa kee irratti harkaanfiin fudhatiin hidhee gidduu galee dhaabe malee Abrahaam amma sana deeme argite. This much namni tokko waaqa jaallatee Abrahaam qabeenya isaa keessaa ammoo mucaa isaa irra caalaa wanti isa mararuu hin jiru. Egaa isa kaan amma waaqayyoof kennee yoo itti salphaadha tilmaamuun jechuudha. Looxiin immoo ilaali qabeenya sana eebba waaqayyootiin horate siluma isaayyuu. Caalmaattuu akka qorannoon keenya kun ibsutti jireenya inni Abrahaamii wajjin jiraateen waaqayyo isa eebbisedha. Karaa kee namoonni baay'een hin eebbifamu jedheera miti waaqayyo Abrahaamiin waadaa inni gale kiyaa. Karaa looxi eebbifame Abrahaamii wajjin jiraachuudhaanidha. Amanamummaa isaa, dadhabbii isaa, dhamaatii isaatiin waan dhufeef ni qabeenyi sun. Ammuma yuusan marrattuu immoo nan dabala jedheetu amma inni dirree Yordaanos garri inni ilaalee filate sun. Jireenya koo jijjiira kana caalaa na fooyyessaa kanarratti dabaleen qabaadha.
Inni akka Abrahaamiif jecha eebbifame hin beekne garuu Abrahaamitti gargar ba'umsaa qabeenya guddaa akka waan dabaluufitti.
Dabaluufitti iddoo mijataa amma kunoo naa ta'e bakka lafa horii koofis jireenya koofis borii koofis waan ta'uun argadheedheetu utaalchaan irratti lafa dha jechuudha. Al tokko tokko wanti nuyi saamnee fudhannu wanti nuyi uumaa waliin sassaamnu maateriyaaliin dhuguman sittimaa jireenya waaqaa wajjin keenyaa waan tokko sumanii hin utubu. Waaqayyo ayyaanuma isaatiin si jiraachisa. Abrahaaminis waaqayyo ayyaanuma isaan eebbise. Looxiinis waaqayyo ayyaanuma isaan eebbise. Yoo waaqayyo si eebbise karaanni si eebbise qofti gaadha. Al tokko tokko karaa waaqayyo si eebbise irratti dabalata waan biraa saamuuf jecha dirree Yordaanos horii isaa qabeenya isaa kan jiraachisaa ture dirree Yordaanos hin turre kana duras lafa miidhagaa sana hin turre lafa hin taanettis kan isa jiraachise isa eebbise waaqayyo ture. Looxi garuu sana irraanfateetu. Sanuu infaakti dhugaadha jireenyi magaalaa gara Sodoomitti dhiyaachuun isaa sunni olmoosti qaroominatti dhiyaate. Al tokko tokko inuma jira kun dhugaadha kamiin filattamaa utuu siin jedhani atumti mataan kee Buraayyuu fi Finfinnee keessaa isa filatta yoo siin jedhan wanti more of teknoolojiitti dhiyaate aksesii adda addaati argattu barumsa adda addaa waan adda addaan ilaalte waan namaaf barbaachisa itti argattu Finfinneedha. Achirraa immoo achi sixxee immoo yoo barbaadde achi immoo gammoojjii Harargee immoo Adaamaa yoo siin jedhan immoo ammas Adaamaa ma filatta. Namni infaakti waan gaarii filachuuma barbaada jireenya isaaf garuu al tokko tokko darbaa barbaachaaf jecha namni wal dhiiba. Darbaa barbaachaaf jecha wanta barbaachifne keessa gala. Dhugaadha amma waaqayyo si ayyame malee hin jiraattu. Waan barbaaddes saami, waan barbaaddes walitti guuri, waan barbaaddes naannessi kallaliiti kun kan kooteedha. Kan kee miti inni dheennaan kan kee miti. Kanaaf looxi irraa jireenya isaarraa kanatti bartu akkuma ati jette harka duwwaa keessaa ba'edha. Kasi gaddisiisu moo jiraate waaqayyo milikkita wayii kennee fi moototi naannoo Sodoom jiran dhufanii lolanii isa booji'anii maatii isaa qabeenya isaa fudhatanii Abrahaamumti kun immoo dhaqee lolee irraa buusee deebi ammas naannooma Sodoomitti deebi'edha. Keessaa ba'utu irra ture baay'ee carraa gaarii ture kun. Carraa gaarii sanatti hin fayyadamne ammas deebi'achuma deebi'edha. Al tokko tokko lafa waaqayyootti warningii nutti kenne dhiisuun barbaachisaadha. Qabeenya irrattis ta'uu danda'a. Jireenya kabiraas ta'uu danda'a. Hojii irrattis ta'uu danda'a. Kun balaa qabaa. Kaayittaan waa itti dabaltoo qabaatte carraan sii kenna. Namoota seenaan isaanii jijjiirame baay'eenis waan jiraniif.
Tolee keellatuun seenaa kabiraa tokko seenaa Musee ilaalla. Museen nama ajaa'ibaa ture jechuun nama maalalliidhaan illee oolfame. Bara sana jechuun bara Fariyoon sabni waaqayyoo yookaas Ibroota keessa dhiironni jiran hundumtuu akka isaan ajjeefamanii yookaas akka isaan hin guddanne waan godhamedha. Garuu waaqayyoo kanuma keessaa maalallee gochuudhaan gara bukkee Abbayyaa kaa'anii ji'oota sadiifachi ture. Mana namatti Fariyoon keessatti nama guddate dandeettii jabaadhaa fi ogummaa warra Gibxiitti guddateera. Gibxi yeroo sanaa jechuun immoo addunyaa qaroominaa yeroo keessatti baay'ee badhaatu turteedha. Jechuun aangoo mootii qabaachuudhaaf illee ilma intala Fariyoon jedhamee nama waamamu ture akka kabaja lafaatti jechuudha. Garuu kana hundumaa tolfatee akka kosiitti lakkaa'edha. Jechuun akka isaan fayyadne faayidaa akka isaaf hin qabne hubate. Kanaarraa maal gochuu filatee saba waaqayyoo wajjin waggoota 40 lafa onaa keessa naanna'u filate isa duwwaamini yeroo leenjii waaqayyoo waggoota 40 gaara Siinaa keessa naannessee yeroo isa leenjisaa ture yeroon sun isaaf otoo hin barbaadate ilaalcha lafummaatiin yeroo inni aangoo mana mootii Fariyoon keessatti qabaate beekumsa isaatiin warra Fariyooniif addunyaa yeroo isa tajaajilu ture. Garuu kan hundumaa akka kosiitti lakkaa'e maal godhe saba waaqayyoo wajjin lafa onaa keessatti. Dhiphina filateedha. Maal jechuudha kuni ilaalcha beekumsaa keessatti gaafa laallu beekumsa kee waaqayyoof gumaachuudha. Waaqayyo akkuma mata duree keenya jalqabaa irratti kaafne qabeenya keessa miirratti walitti qabeenya. Qabeenya duwwaa osoo hin taane beekumsa keedha. Amma namoota baay'eetu addunyaa kanarra jira. Beekumsaan kan fagaatan qorannoo adda addaa kan argatan addunyaa irraa keessa guutaniiru. Garuu beekumsa isaanii kan maal hin godhe waaqayyoof immoo kan hin gumaachine. Faallaa kana waaqayyoo eessa jira kan jedhan danuutu jiru addunyaarra. Garuu warra akkasiitiif Museen maalidha? Beekumsa guddaa akkasiituu qabu beekumsa isaa gadi of deebise waaqayyoof nama jiraatee fi saba waaqayyootiif nama hojjete. Waaqayyoofis nama hojjetee fi jireenya isaa gara caalu saba waaqayyoo wajjin kan dabarre nama argina itti dabaluu dandeessa.
Galatoomii yeroonis dhumeera waa'ee Yaaqoobiinis immoo uumama boqonnaa 27 kaasee haga 32 38 olaaltu jireenya Yaaqoobiin argina waa'ee sassatummaa qabeenyaan ol qabate Yaaqoob nama obboleessa isaas abbaa isaas gowwoomsee qabeenya eebba karaa dalgaan dhufu argachuuf dhamaatii guddaa godheedha. Achi keessatti ga'ee haati isaa taphatte yoo laalte haati isaa waan kana keessa akka inni seenuuf nama puushii isa gooteedha. Boodarra immoo yeroo rakkoo sanaan balaan itti dhufee jireenya isaa sodaa du'aa jala gale immoo ati biyya eessuma keetiitti baqadhu yeroo dheekkamsa obboleessa keetii kun irraa qabbanaa waanuu si waama ittiin jettee biyyaa baafte jechuudha. Al tokko tokko dhiibbaa namootaati waan meeqa keessa gallaa namoonni wabii waan nuu ta'an nutti fakkaatan waan adda addaa keessa nu seensisu. Kasi gaddisiisu yoo jiraate Yaaqoob deebi'ee haadha isaa arguu hin dandeenyedha. Waggaa dheeraa booda akka inni yaadame akka jedhame sanan taane wanti sun al tokko tokko qabeenya argachuuf jecha eebba waaqayyo nuu kenne dhabna. Garuu akkasitti tolu yoo jiraate duuba Yaaqoob waaqayyo gara adda addaatti dubbatee jireenya isaas jijjiiree gowwoomsituu irraa gara eebba hangafummaatti eebba isa jalqaba isaaf kakatame argachuutti immoo isa deebiseeraayidha. Kanaaf namoonni baay'een har'a dhiibbaa adda addaa keessa dhiibbaa namootaatiin seenu. Garuu namoonni sun akka puushii godhanii keessa nu gashamiti keessaa nu baasuun salphaan ta'u. Kanaaf dhaggeeffattoota keenyaafis wanti hin dhaamu dhiibbaa namootaatiin. Abaarsa keessa akka hin galle of eeggadhaa waaqayyoo isin eebbisuu barbaade kakuusaa bakkuma isin jirtanitti karaa kutaa malee karuma isin hojjettaniin karaa hojjettanii dafqi keessan eebbifamuun isin eebbisuu hin danda'a ka jedhu dhaamsa dhaamuun barbaadaa waaqayyo isaa eebbisu turtii keetii fi dhaggeeffattoota keenyaanis waaqayyo isaan eebbisu jechuun barbaada. Egaa jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya akkuma dhaga'aa turtan qophii keenya har'aarraa barumsa hedduu barattaniitti hodheen abdii qabaa kaarraaf jennee asirra goolabneerraa torbee kutaa torbaffaa qorannoo keenyaa isiniif qabannee dhiyaanna agasitti ayyaanni waaqaa isiniif habaayatu nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Barreeffamni kun darbuudhaaf ariifata. Jireenya lafarraa wal'aansa sooramna guddaa gaafata. Danda'uwanoo dadhabbii kotta tumna naaf ta'i. Haranna nambise biyya abdii kosanaan naa ga'e. Gargaari gooftaa barri kun darbuudhaaf ariifata. Hinni lafarraa bal'aan sooramna guddaa gaafata. Danda'uwanoo dadhabbii kotta tumna naaf ta'i. Haranna nambise biyya abdii kosanaan naa ga'e. Keeya gooftaa dadhabaa keessaan darbee mul'ata. Dadhabee kanaafee haftee jabeessitee dura buuftaa. Mi baay'ee jira akkaan hin guddanneef hafuuratti. Atiin ajabeesse akkaan hin dadhabneef deemsa kootte. Gargaari gooftaa barri kun darboodhaaf ariifata. Jireenya lafarraa bal'aan sooramna guddaa gaafata. Danda'uwanoo biikotta tumna naaf ta'i. Haratna nambise biyya abdii kosanaan naa ga'e. Namaree achiisi baay'ee biyya fagoo saawwiin koo. Ganaan fagoo deema lafarraa miti uumanne koo. Namni biyya ormaa atamittiin boqonnaa argata. Daddaan kan facaase ijaa lafa isaa obsee eeggata. Gargaari gooftaa barri kun darbuudhaaf ariifata. Jireenya lafarraa bal'aan sooramna guddaa gaafata. Danda'uwanoo dadhabbii kotta tumna naaf ta'i. Haranna nambise biyya abdii kosanaan naa ga'i. Kaba gooftaa gurmaaf biraan qabu kan nagaadhu. Biyyummaan jiraadha akka fedha kootti hoon jiraadhu. Doona eeggata dhagaboodhaaf biyyoon at darbata. Irraan olii gooftaa sirraan adeebisuuf tattaafata. Gargaari gooftaa barri kun darbuudhaaf ariifata. Jireenya lafarraa bal'aan sooramna guddaa gaafata. Danda'uwanoo biikotta tumna naaf ta'i. Haranna nambise biyya abdii kosanaan naa ga'i. Abdii seenan qabaa bara ammaa kanaan adabarsi. Karaa kanarratti olii amantii koona jabeessi. Muduunna ga'ee kumbira ga'ee kana caala. Isii galataatiin gammachuu mana keetiyoo mangalaa. Gargaari gooftaa barri kun darbuudhaaf ariifata. Jireenya lafarraa bal'aan sooramna guddaa gaafata. Danda'uwanoo dadhabbii kotta tumna naaf ta'i. Haranna nambise biyya abdii kosanaan naa ga'e.